Какво се случва в Юда и Израел? Разделеното царство, разделено по човешки, не без Божие знание, но ние хората понякога наистина се усложняваме живота и хубавото обаче е да се получаваме, да взимаме уроци от това, което виждаме, това, което четем и всичко това, което Божието Слово ни предлага като поучение, защото всяка една история е поучение за нас и така продължаваме да следим какво се случва в Израел, като проектираме върху това какво се случва в живота на църквата и в живота на всеки един от нас днес, знаеки, че Бог е същият и по същият начин протяга ръцете си към Божият народ, пази Божият народ или, ако е необходимо, дисциплинира Божият народ, което на нас никак не ни е приятно и не ни е удобно да го слушаме, още повече да сме обект на такава дисциплина. И така, четвърта книга на царете, 18 глава от 1 до 8 стихове. В третата година на Израилевия цар Осия, Иловият син се възцари Езекият, синът на Юдовия цар Ахаз. Той беше 25 годишен, когато се възцари и царува 29 години в Ерусалим, а името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря. Той върши това, което бе право пред Господа, точно както баща си Давид. Събори високите места, изпотроши кумирите, изсече ашерите, изчупи медната змия, която Моисей беше направил, защото по онова време израиляните още и кадяха и я наричаха Нехущан. На Господа Израилевия Бог се уповаваше. Нямаше подобен на него между всички юдови царе, нито преди него, нито след него. Защото се прилепи към Господа, не се откъсна от него и опази заповедите, които Господ бе дал на Моисей. И Господ беше с него, където и да отидеше той. Благоуспяваше и възстана против асирийския цар и не му беше повече васал. Той порази филистимците до Газа и околностите й от наблюдателна кула до укрепен град. Амин! Нещо освежаващо. Когато се върнем назад и четем текстовете в предишните глави, казахме, че така е доста тягостно да ги четем и доста тягостно да ги проектираме върху нас. Казваме, Господ да ни пази от такова неразумно поведение, такова каквото понякога имаха и хората, и управниците на целият Божий народ. И тогава, когато в нашето предно размишление, предната неделя, завършихме, казахме, че най-доброто, което се случва на Юда в последните глави, е точно смъртта на цара Ахаз. Умира някой, който е тяжест за Божият народ. И най-хубавото, което се случва, е, че царете се сменят, управниците се сменят, но Господ е същият. Тук обаче виждаме нещо, което е освежаващо, виждаме един подем, виждаме едно благословение, виждаме един човек, който е близо до Господа и търси Господа с цялото си сърце. Можем обаче да погледнем какво се случва в другото царство, в Северното царство. Какво се случва и там, за съжаление, разбираме и виждаме, че асирийската военна машина постоянно или буквално смазва Израел. Буквално народът е смазан, племената са смазани, управниците са смазани, защото Божият народ постоянно съгрешава пред Господа. Божието Слово казва, че Господ е този, който спасява от робство. Тук виждаме нещо, което е различно. Виждаме Господ да допуска робство. Виждаме Господ да допуска наказание. Виждаме горест в живота на хората, точно защото хората са непокорни и се грешават пред Господа, а обещанията се стоят. 17 глава, 7 стих, ние можем да погледнем защо се случват тези неща. И пак казвам, когато внимаваме върху нашия живот, трябва да знаем какъв е Господ, опознавайки Неговият характер. А това стана, защото израелтяните бяха съгрешили на Господа своя Бог, който ги изведе от египетската земя, изпод ръката на египетския цар Фараона, като бяха почитали други богове. Или това, което те правеха, беше зло, това, което правеха, не беше угодно на Господа и тогава неговата тежка ръка на наказание се стоварваше върху него. Израилевият Бог е Бог на освобождението. Да, това е така и той дава чудесни обещания. Обаче той е наказва. Нашият Бог е същият. Нашият Бог е Бог, който ни освобождава от робството на греха. Нашият Бог е Бог, който ни освобождава от всяко друго робство и от всяко утеснение. Но тогава, когато ние се отдалечаваме от Него, ние се носим нашите последници. Какво се случва тук? На изумителната благодат на Бога се отговаря с внушително богоотстъпничество. Какво правят хората и тогава и днес? Навсякъде и по всяко време се издигат кумири и са склонни към богоотстъпничество. Израел, това е Божият народ, обаче виждаме да е силно привързан към или привлечен от един лъжовен култ на езичниците. И за голямо учудване, те следват наредбите на народите, които Господ изгони пред тях. 17 глава, 8 стих, ни дава тази информация. И бяха ходили в наредбите на народите, които Господ изпъди пред израелтяните и в наредбите, които израилевите царе узакониха. Или царете се поддават на това, което се случва около тях, спрямо другите народи, и Господ стои някак си далеч, не търсят Господа. И нека да си припомним какво пък казва Моисей преди да влезе народът в Ханаан. Второзаконие, 7 глава от 1 до 5 стих. Когато искаме да знаем пък какви са наредбите. Какви са Божиите наредби и на какво се подават те. Второзаконие 7:1-5. И когато Господ, твоят Бог, те въведе в земята, в която отиваш да я притежаваш, и изгони много народи от пред тебе, хитейците, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, 7 народа по-големи и по-силно от тебе. Когато Господ, твоят Бог, ги предаде на тебе, да ги поразиш, тогава ги изтреби, като на Бога обречени, да не правиш договор с тях, нито да ги пожалиш, да не се жениш между тях и да не даваш дъщеря си на сина му, нито да вземеш неговата дъщеря за своя син, защото ще отвърнат синовете ти от да ме следват, за да служат на други богове. И така ще пламне против нас гневът на Господа, който скоро ще те изтреби. Но така да им направите, жертвениците им да разорите, кумирите им да изпотрошите, ашерите им да изсечете и изварените им идоли да изгорите с огън. Амин. Господ им го казва ясно. Казва, вижте, не се смесвайте с тях. Не се смесвайте с тях, защото това ще ви навлече беди върху вашите глави. Ще ви донесе беди върху вашия живот. Не се смесвайте, категорично казва. Внимавайте да не се поклоните на тяхните богове. Те не само, че приеха обаче боговете на другите народи, не само, че се смесваха с тях, така както Господ беше забранил, те се бунтуваха против него, но и дори се покланяха на медната змия, която Моисей издигна. Явно, медната змия до този момент все още беше там. Толкова много време тя си беше там, но вече не служеше за благословение. Вече не служеше за изцеление. И това е нещо, на което можем да обърнем много сериозно внимание. Неща, които по принцип са създадени от Бога за нещо добро или са дадени от Бога за нещо добро. Знаем за какво беше издигната медната змия. Тогава, когато бяха нападнати от горителни змии, както казва Божието Слово, или змиите ги хапяха и те измираха в пустинята, Господ даде изходен път на тези, които имат вяра в Него. Казва на Моисей, направи една змия, издигни, и който погледне към змията, няма да умре от отровата. Случваха се чудеса. Бог правеше чудеса и издигна тази змия, за да докаже своята сила и за да провокира тяхната вяра. Или той го направи за нещо добро, направи го за изцеление, направи го за живот. Живот, който те получаваха, а не смърт, която ги гонеше и ги настигаше. Но те изкривиха това, което е дадено от Господа. Вече нямаше змии, вече нямаше такава опасност, но змията имаше. Като един паметник, като нещо, на което те все още се надяваха и нещо, което почитаха. Или бяха отклонили вниманието си от Господа и бяха го насочили към един предмет. Към нещо, което не може да даде живот, ако Господ не благоволи, ако Господ не даде. Не змията беше тази, която, медната змия, която ги изцеляваше. Господ беше този, който ги изцеляваше. Те трябваше само да се подчинят, да се покорят, да погледнат с вяра. Обаче, как може да се промени един човек? Как може да се измени в своето поведение? Как може да се промени и нашия ум? И когато Господ и днес дава подобни на тези заповеди към нас и заповедите на Бога са валидни за това, което е полезно за нас, казва, вижте, не взаимствайте нищо от този свят. Не се покланяйте на нищо, на което се покланя този свят. Обаче виждаме, че това се прави. Прави се не само от хората в света, но понякога се прави и от хората в църквата. Почитаме неща, които Господ не одобрява. Почитаме и правим неща, които Господ мрази. И оттам започват и нашите проблеми. Такива проблеми, каквито имаше и в Божият народ. Бяха предупредени, всичко знаеха, всичко им беше казано, всичко се препредаваше. Те имаха информация за всичко, което Господ беше дал и всичко това, което Господ беше постановил. Едни чудесни наредби, които, за съжаление, нито тогава, нито днес се спазват в пълнота. И днес ние си правим нашите компромиси и си търпим последствията от това, което правим. А Господ казва нещо за своя народ. Той казва, Израел е свят. Това е свят народ, казва Господ. Или ако трябва да го обърнем към нас, и за нас Господ казва, че ние сме святи, защото сме нови хора, ние сме осветени за Него. Защото сме Негово притежание. Ние сме тези, които се открояват от този свят. Ние сме тези, които трябва да бъдем различни от този свят. Ние сме тези, които сме единствени по рода си, защото имаме вярата точно в живия Бог. Ние сме изключителни, ние сме необикновени. Божият народ беше такъв, беше един необикновен народ, в който Господ се прославяше и днес продължава да го прави със своя народ. И неговият народ пак е необикновен, защото е възлюбен точно от живия Бог. Историята на Израел обаче не отговаря на призванието на Бога. Това е, което можем да отчетем, това е, което виждаме. Вместо това Израел се старае да се приспособи към другите народи и да им подражава, за да стане като тях. Харесва им да бъде като тях. Да не би да бъдат пренебрегнати, да не бъдат усмяти, или пък има нещо, което е привлекателно и така ги привлича, на което могат да се радват времен. Дори новозаветният текст не заобикаля тази тема. Дори и миналата неделя вечер, тогава, когато бяха нашите гости от Стара Загора и тези деца представиха този куклен епизод и разиграха сценката на блудния син. И тогава, ако обърнахме внимание, нали, те се придържаха стриктно към Божието Слово и така го бяха направили по един усъвременен начин. Приятелите на момчето казваха, нали, абе, нали, не си толкова остарял, не си толкова захлюпен. Излез, виж, радвай се на живота. И той съжаляваше за това, че не е като тях. И виждаме, знаем и разбираме, когато стана като тях, какво се случи и в неговият живот. Или нищо ново. Това, което виждаме в Израел, това, което виждаме в притчата за блудния син и това, което очите ни виждат днес около нас. Нищо по-различно. Понякога се стараем се да бъдем одобрени от света и да подражаваме на света, за да станем като него. Днес светът предлага същите капани. Предлага ги на млади, предлага ги на стари. Не можем да правим разграничение. На младите предлага по един начин съблазни, на старите предлага други съблазни, или пък предлага и общи неща, с които, към които ние поглеждаме и понякога правим нашите компромиси и ние се подаваме. Това не е от значение, казваме, когато говорим за дребните неща. Е, прави го светът и ние ще го направим. Не е толкова от значение. Онова не е от значение, това не е важно, онова не е важно, онова не го пише в Библията. Или тогава, когато кажеш, абе, не е много редно това да се прави, защото не отдалечава от Господа и можеш да получиш атака. Къде го пише в Библията? Ние искаме всичко да ни бъде написано в прав текст. Искаме всичко да ни бъде казано смляно, но знаем, всъщност се признаваме, че дори да е така, ние пак няма да го спазваме. Ние пак ще правим нашите компромиси. Дори и Господ точка по точка да не напише за всяко едно нещо. Той го е казал в общ план и ние много добре го разбираме. Какво може и какво не може. Казва, не се смесвайте със света. Вижте, веднага дава тук и конкретика, когато дава благословенията. Казва, нито синовете им да взимаш, колкото и да са красиви, колкото и да са умни, колкото и да са заможни. Не ги взимай. Не взимай дъщерите им, каквато и красота да имат, каквато и пленителност да имат, колкото и обещаващо да звучат, колкото и добри домакини да са. Не взимай, не посягай, защото ще си навлечеш огън върху главата. Ще си навлечеш бела върху главата. Господ предупреждава. Какво правим ние? Ние си търсим вратички и малко по малко се смесваме с практиките и поведението на света. Да, иначе сме си в благодатта. Когато казваме, ние сме християни, ние казваме, ние сме в Божията благодат. Ние сме си в благодатта, обаче търсим и това, което предлага света. Тези пасажи ни показват или ни посочват, че винаги трябва да помним, че в същината си израелската любовна история с народите, с другите народи, представя отказ, така, представяне този отказ от благодата, която Господ дава. Господ предлага благодат, те отказват тая благодат. И те си мислят, че са в тая благодат. Както го правим и ние? Ние сме в Божията благодат. Когато правим обаче компромисите, трябва да знаем, че тази благодат може и да се оттегли от нашия живот. Тук са противопоставени безкрайната Божия благодат за това, което Господ е обещал, срещу богоотстъпничеството, това, което Израел предлага. А какво показва логиката и къде ни води логиката? Логиката винаги ни води в посока на една това, което ни се предлага от Бога към удивителната благодат, която получаваме, ние да откликнем с една пълна благодарност. Една благодарност, която да отправим към Бога. Господ дава благодат, ние пък сме и трябва да бъдем благодарните люди за това, което прави Господ за нас. И какво става? Когато има отстъпление, ще има и наказание. При обаче да се приведе в изпълнение наказанието, Господ изпраща предупреждение. Тук обаче пророческите предупреждения се оказват глас в пустиня. Отново се връщаме на 17 глава, 13 и 14 стихове, за да не си мислим, че Господ е този, който дебне някого, за да го накаже. Господ никога не ни дебне, за да ни накаже. Той вижда, той търпи и той дава знаци, както говорихме и преди. Дава знаци, ако можем ние да се съобразим, за да избегнем наказанието. Това се случваше и с Израел. Но пак чрез всичките пророци и всичките гледачи, Господ беше предупреждавал Израиля и Юда, казвайки, върнете се от злите си пътища и пазете моите заповеди и моите повеления съвършенно според закона, който дадох на бащите ви и който ви пратих чрез слугите си пророците. При все това, те не бяха послушали, но бяха закоравили врата си, както врата на бащите им, които не повярваха в Господа. Амин. Те не откликнаха на предупрежденията. Много често и ние не откликваме. Има знаци, обаче ние ги загърбваме. Има знаци, които Господ не праща, ние казваме, а то се случва нещо, което е случайно. То се случва нещо, което е епизодично. То се случва и то не касае това, което аз правя. Нещо, което може да премина по-леко. Но Господ дава знаци, дава предупреждение. И когато дойде по-тежкото наказание, тогава сме общо взето изненадани. Можем да кажем, че Израел се държи непокорно и кръвовратно от Синай до Ханаан. Това пък не е като добър пример. Виждаме в цялото това време, в цялото време на пътуването, от цялото това време, което Господ им се доказа, даде им заповедите, написа ги на плочи, показа им чудеса, планината се тресеше, показа им колко е силен, показа им колко е мощен. Никакъв респект. В момента, когато някой или нещо грози живота ти, тогава трепериш, свива се, обещаваш всичко, готов си на всичко. Когато ти се размини, отърсваш се, казваш, аз ще се продължа пак по моя си път. Това направиха израелтяните от Синай до Ханаан. Винаги в Божието Слово се казва, че те проявяваха някакво непокорство. И цялото това противение проистича от тяхното неверие, казва Библията. Стих 14, от който четем, при все това, че не повярваха, се казва, които не повярваха в Господа в своя Бог. Или дължеше се на това, че вярата им беше ослабена. Показа се едно неверие, което даде своят резултат. Там, където няма вяра, Съответно, независимо дали е тогава, дали е днес, ги няма и плодовете на вярата. А кои са плодовете на вярата? Плодовете на вярата са подчинение и послушание. Вместо това, ние виждаме какво има. Има запушени уши, има закоравели вратове, има и бунтовни сърца. И когато тия неща са факт, от живота на Божият народ, какво следва? Какво направиха? Отново се връщаме 17 глава, 15 до 20 стихове. Какво направиха? Какво правеше Божият народ? Бяха отвърлили повеленията му и завета, който направи с бащите им, и заявленията, с които им заявяваше. И бяха последвали идолите, и станаха суетни, и бяха последвали народите около тях, които Господ им беше заповядал да не правят като тях. И бяха оставили всичките заповеди на Господа, своя Бог, да си направиха две леени телета, направиха ашери и се кланяли на цялото небесно множество и бяха служили на Ваал. Те бяха привеждали синовете си и дъщерите си през огъня, чародействали и гадаяли и предавали себе си да вършат зло пред Господа, да бяха го разгневили. Затова Господ се разгневи много против Израиля и ги отхвърли от лицето си. Остана само едното юдово племе. Па и Юда не беше опазал заповедите на Господа своя Бог, но бяха ходили в наредбите, които Израил беше узаконил. Господ прочие отхвърли целият Израилев народ, унижи ги и ги предаде в ръката на разграбителите, докле ги отхвърли от лицето си. Много тежък текст. Страшно нещо. Когато тръгнеш надолу да пропадаш, някак си като че ли набираш скорост и не ти стига едно, ами правиш друго. Божият народ, този, който получи от Синай заповедите, този, който получи манна от небето, този, който получи месо, когато извика, този, който беше спасен от змиите, които го хапяха, спасен беше животът им, бяха изведени, бяха водени по един чуден начин, с облачен стълб, с огнен стълб. Постоянно имаха скинията пред себе си. Знаеха наредбите на Господа. Каза се, те ги отхвърлиха. И не само ги отхвърлиха, задълбочаваха се в греховността. Дори стигаха до там, че пренасяха децата си в жертва. През огъня. Само и само за да угодят на другите богове. И какво последва? Една тъжна история с тежки последици. Виждаме едни идолопоклонници, които се кланят на безполезни и мъртви богове. И за които идва и Божието наказание, и то с какъв обхват. Казва се, Израил е победен. Казва не се, Израил е унизен. Казва не се, Израил е отведен в плен. Израилтяните са изгонени от определената им земя. И не само това. Те бяха скъсали общението с Бога. Или предупреждението е за всички във всички времена. Предупреждението е за всички нас, колкото и да гледаме, че тази греховност е много задълбочена или тази греховност, като че ли днес в такъв мащаб или в такъв аспект не съществува, ние справим по-малките грехове. Те тия съвсем бяха му отпуснали края. Но все пак предупреждението стои и към нас. За всички нас и във всички времена. Че да се отхвърлен от лицето на Бога не е само въпрос на география, но и на отношение и на общение. Да, те бяха отведени, това беше тежко за тях, да бъдеш взет от едно място и да бъдеш отведен на друго място, да бъдеш изселен в непозната земя, в непознат народ, най-вероятно в неплодородна земя, в най-лошите условия, защото никой народ няма да си даде хубавите условия на изгнанниците или на пленниците. Ще ги забутат там, където е най-лошо. Ще им предложат условия, които са най-тежки за оцеляване. Но и това не е само. Ще изгубят общението си с Бога. И отношението си, отношението на Бог към тях. Няма, може би, нищо по-лошо от това. Да се отхвърлен, и това е нещо повече от факта да се озовеш в някоя Асирия. И в тази тъмнина, която виждаме от историите, и във водовъртежа на целия този религиозен синкретизъм. Религиозният синкретизъм е едно смесване, представлява едно смесване. Това е значението на думата. Смесване на култури, смесване на вярвания, смесване на богове от различни места и различни вероисповедания. И това се случваше. Покланяха се на едни богове, на други богове. Единият бог това правеше или искаше, другия бог това искаше. Те всичко смесваха. Е, от време на време, може би, дигаха погледа си и към Бога, към своя бог. Обаче всичко беше слято в едно. Във водовъртежа на една толкова голяма безнадежност в Северното царство долавяме един много свеж полъх в Юдея. Там настъпва една голяма промяна. И когато говорим за промяна, и когато говорим за освежаване, когато говорим за добри неща, трябва да знаем, че те не са вечни или те не са вечни ще бъдат, когато отидем във вечността. Тук на земята те не са безкрайно дълги, айде така да го кажем. Не са безкрайно дълги и не са гарантирани за постоянно. Но ние се насочваме към това, което се случва. Това, за което четем. Появява се един нов Давид, ни казва Божието Слово. Точно в стих 3 от текста, който четем, се казва, че той върши това, което бе право пред Господа, точно както баща си Давид. Появява се един нов Давид. Езеки върши това, което беше праведно право пред Господа, напълно както баща му Давид. За друг не се казва такова нещо. Напълно. Или някак си копие, едно към едно. Това, което имаше като отношение Давид към Господа, такова отношение имаше и цар Езекия към своя Господ. Тук виждаме, и това е много освежаващ текст, който четохме в началото, тук няма оговорки, тук няма компромиси. За някои от предишните царе също се казва, че вършаха това, което е право пред Господа, но не точно като Давид. Имаше нещо, което те задържаха. Имаше нещо, което те оставиха като някаква вратичка за това омразно на Бога идолопоклонство. Общо взето вършаха нещата, като че ли, които са като заповеди, но идолопоклонството се стоеше, а Господ го мрази. И казва се, че вършат нещо добро, но не толкова, колкото беше желателно от Божието лице. Обаче Езекия, този нов Давид се казва Сабаре. Всички места, изпочупва всички места и символи на всякакъв вид идолопоклонство. И веднага след тягостните текстове в 15 и 17 глава е някакво удоволствие да четем първите 8 стиха на 18 глава. Един човек, който има сърце за Господа. Един човек, който търси Господа. Езекия е човекът на Господа. И най-голямата му добродетел е подчертана в стих 5, че той се уповава на Господа, че той е този, на Господа Израилия Бог се уповаваше и нямаше подобен на него между всички юдови царе, нито преди него, нито след него. Един човек, който се уповава на Господа. Когато има такива хора, когато има такива примери, ние трябва да се хванем за тях. Ние трябва да търсим тях. Ние трябва да търсим това, което те ни представят като нещо добро. И да се опитаме да бъдем като тях. Хубаво е да следваш добрият пример. Най-добрият пример е Господ Исус Христос. Но много често ние казвам, а това е така много висока летва, това е висок пример. Не можем да го стигнем. Езекия беше човек. Обаче за него се казва, че той се уповава на Господа. За него се казва още нещо. Той се прилепи към Господа и не престана да следва и да спазва неговите заповеди. Голямо насърчение. Голямо насърчение. На Господа се уповава. И Господ беше с него. Още по-голямото насърчение. Стих 7 ни казва. И Господ беше с него. Където и да отидеше, той благоуспяваше. Където и да отидеше, той благоуспяваше. Във всичко. Защото Господ беше с него. И виждаме го да благоуспява и във военните си действия. Той се разбунтува против асирийския цар и казва, аз няма да ти бъда повече васал. Ма ти си слаб, ма ти си немощен. По-нататък ще видим една, ако Господ ни подари това време, една дълга дискусия, един дълъг диалог. Как асирийските пратеници, така сърбим езика да отида напред в историята, как те наистина казват колко са силни, а колко слаб е Израел. Колко велики е асирийският цар, колко слаб е Езекия. Искат да му се подиграят. Има една огромна ирония там. Ние ще ти дадем конници, ама ти нямаш кого да качиш на тях. Ние ще ти дадем кон, не всъщност ние ще ти дадем коне, ама ти нямаш кого да качиш на тези коне. Или толкова си слаб, че нямаш войска, нямаш войни, нямаш обучени конници. И да ти дадем коне, и да ти дадем оръжие, ти не можеш да воюваш срещу нас. Ти е най-добре да се предадеш. Обаче тук се казва нещо различно. Че Господ беше с него. Господ беше с него където и да отидеше. Господ беше с него, за да благоуспява във всичко. Дори тогава, когато пред него се изправяха силните на деня. И тук виждаме колкото и да е голяма приликата на Езекия с Давид, то толкова е голямо различието му с цара Хас. Нали, когато се върнем на тъмната страна. Виждаме как лакейства, как угодничи единия цар, на сирийския цар, как се опитва да отърве кожата, да отърве главата си. Защото го прави по-човешки. Всичко, което ние правим по-човешки, изглежда много слабо отстрани и със сигурност в очите на Бога. Обаче, ако Господ е с нас, и ние ще благоуспяваме. И тук се казва, той търсеше Господа, той се уповаваше на Господа, той се прилепи към Господа. Много хубаво сравнение. Колко пъти сме се чувствали по този начин? Да сме се прилепили към Господа. Да сме се прилепили до толкова, че да не искаме да се отлепим. Да кажем, толкова ми е хубаво да съм прилепен до Господа. И когато сме в такова състояние, резултатите няма да са по-различни. Ние ще благоуспяваме. Ние ще бъдем тези, които ще бъдем благословени от Господа. Той не продължава, или Езекия не продължава да слугува на сирийския цар и се казва, че той дори въстава против него. И когато четем тези хубави текстове, нека се имаме чувството, че като че ли отново Давид царува. Този силен цар, мощен воин, за който се пееха песни, че поразяваше хиляди и десетки хиляди. Той като че ли отново се е върнал на власт и царува. Виждаме едно възстановяване. Виждаме едно освежаване. Освежаване, което Господ дава в дадено и определено време. И както казах в началото, хубаво е във всеки един елемент, във всеки един момент, някакси да проектираме върху нашия живот днес. И веднага можем да се зададем въпроса. Ами не е ли така и с църквата днес? В дадени епизоди от историята на църквата и от нейния живот, като че ли се струва, че тя е на крачка от погиване. За дадена църква или за църквата като цяло, можем да говорим. Проследявайки църковната история, казвам, имаше тъмно време. Тъмно време в историята на църквата, като че тя до толкова се смесва със света, толкова става човешка, че Бог не може да се забележи. Такава тъмнина покрива историята. Можем да обърнем внимание на местни църкви. Можем да обърнем внимание на живота на всеки един християнин. И да дадем сравнение. Епизоди от живота на всеки един от нас. Епизоди от живота на всяка една църква. И със сигурност може да се намери такъв момент, в който някой поглеждайки отстрани да каже, тая църква е на крачка от погиване. За някои църкви дори днес се говори, че са примерно на крачка от затваряне. Гледайки отстрани, гледайки живота, гледайки служението, казвам, тази църква няма да я бъде дълго. Което според мен никак не е правилно. Никак не е правилно ние да отправяме. И трябва да бъдем много внимателни. Когато отправяме даден коментар, за пастира може да говорите. За хората може да говорите. За църквата като цяло трябва да бъдем много внимателни. За Бог, когато говорим, също трябва да бъдем много внимателни. Не по някакъв лек начин да иронизираме, да бъдем внимателни как и какво говорим. Защото Божието Слово казва, че църквата принадлежи на Него. Тя е Негова. Тя не е моя. Тя не е ваша. Тя не е на никой. Църквата принадлежи на Господа. И Бог е обещал, че църквата ще устои и че Неговият народ също ще устои. Неговият народ ще бъде взет. Неговият народ ще бъде спасен. Който повярва. Независимо през какво минава. Независимо от трудностите или от тъмнината, която понякога покрива живота, историята на църквата. Винаги виждаме, когато следим историята, когато следим и Библията, библейската история, ние винаги виждаме, че Бог си има верен остатък. Тогава, когато като че ли всичко, ние говорихме на тази тема, като че ли касаеше едно убийство и щеше да се прекъсне линията към Исус Христос. Само едно убийство. А пък там убийствата бяха така като добър ден. Като за закуска. Кой когото иска, убива. Бащи, синове, всичко под ножа. Когато искат. Без съд и присъда. Без да се търси отговорност и сметка за това. Кръвта се лее като река. И само трябваше да се случи нещо и да се прекъсне линията. Бог обаче винаги има план. Бог обаче винаги има верен остатък. И никога не знаем какъв точно е Божият план. Той във всеки един момент може да изпрати време на възстановяване. Той във всеки един момент може да изпрати време на освежаване. Това е големият урок, който намираме тук в тази история. Обърнахме внимание на тъмната страна, на тъмните облаци, които покриват Израел. И Юда, защото се казва, бе остана едно племе, и те не бяха цвети. И там тревата не беше по-зелена. Същите бяха, и те се грешаваха. Бог има план за възстановяване. Бог има време за освежаване и дава време за освежаване. Колкото и слаба или дори безнадежна, изгубена да изглежда дадена църква, Бог може да възстанови. Бог може да издигне. Бог може да даде това време, което да има подем. Да, понякога статистиката е лоша или погледът ни е насочен към нещо, което е негативно. Със сигурност сме свидетели, как църкви или църковни деноминации, които са имали здрава евангелска вяра, са изпадали в някакъв посредствен религиозен санкретизъм. Синкретизъм или плурализъм. То е долу-горе едно и също. Смесване. Смесване на различните практики, вярвания. Смесване на това, което е света, с това, което е в църквата. Богове. И по този начин някак си се губи опората и авторитета на Библията. И ние трябва да бъдем много внимателни, защото никой не е застрахован. Може би очите не са виждали, може би може да даваме и примери за това. Не е толкова трудно да се намерят примери. Днес също можем да видим нещо, което се случва подобно. Примерно от някои църковни амвони на някои богослужения въобще не се говори почти, или почти не се говори за Бог. Имаш чувството, че си в новинарска емисия или в някакво научно предаване и ти се предлагат новите неща, които заливат света с някакви големи подробности. Научни предавания. Това се случва. Дори можем да кажем научно-фантастични понякога предавания, защото когато проектираме и за бъдещето, там пък вече отпускаме спирачките. За да бъдем интересни. И за да бъдем гледани. Губи се авторитета на Библията. И виждали сме как се преминава от сила във вярата, в безсилие, в свидетелството. Понякога се получава. Има и примери и църкви. Обаче, които хората и църквите се връщат отново. Стъпват на основата на божествения авторитет. И това пък е за насърчение. В един момент идва осъзнаване. Казваме, ей, всичко е суета, всичко е празно. Ние няма да оправим този свят. Ние няма как да променим това, което се случва. Ние няма как да променим това, което ни очаква. Да, погледът напред или погледът към бъдещето не е много освежаващ или е много обнадеждаващ. Виждаме, че проблемите ще се задълбочават. Виждаме, че човекът ще бъде притискан. Ще се правят все повече опити да бъде контролиран. Но светът е в ръцете на лукавия. Бог обаче е в контрол. И Бог иска от своите чада те да стоят на библейския авторитет. Те да стоят там, където е мястото на божествения авторитет. И Бог дава време и шанс за възстановяване. Той е Бог, който дава облекчение и ние можем само да му благодарим за това. Защото той го дава на времето му. Така както го даде и на своя народ тук. Нека да не се поддаваме на атаките на Сатана, който постоянно ще се опитва да вкарва в мислите ни безверния песимизъм за това, че Бог се е оттеглил от своето дело. Когато четем тези истории, в един момент казвам, всичко е загубено. Тие са се предали на греховност, няма връщане, всичко е загубено. Обаче Бог не се е оттеглял от делото си. Бог не се е оттеглял от обещанията си. Той не се е отрекал и ръката му не е преставала да бъде протегната към неговият народ. Обещанията му са вечни, а той е същият. Обещанията му са към нас и той е същият. Проблемът при нас е. Тук няма разминаване. Тук няма някакъв контраст. Да казвам, имаме Божи обещания, пък нещата като че ли не вървят. Защо? Проблемът при нас е, че битката е постоянна. Когато гледаме на Бога, когато гледаме на Неговия характер, когато гледаме на Неговите обещания, те са същите. Те не отслабват, те не губят силата си. Те се изпълняват до последната дума. Но битката в нас е постоянна. Има тъмни времена, в които ние не трябва да губим надеждата си. Има времена, в които ние не трябва да губим упованието си. Това не казва Божието Слово. И тези уроци, които ние получаваме от тези истории. Да, ще дойдат тъмни времена. Трябва ли да губим надеждата си? Не. Ще дойде трудно време, усилно време. Трябва ли да губим упованието си? Не. Защото Господ е същия. Библията ни казва и нещо различно. Ще дойдат и времена на благоприятна промяна. Тях пък не трябва да ги превръщаме в идоли. Нали, спомняме си медната змия. Когато дойде време на освежаване, на нещо благоприятно, на даряване на живот, на благословение, ние не трябва да превръщаме това време в идол. И да си мислим и да изповядваме, че победата е окончателна и нищо и никой не може да ни я отнеме. Че Бог ще продължава да показва милост и да дава благодат. И че това означава, че ще се случва постоянно и ще бъде непроменимо. Но това не означава, че над нас и над живота ни, над главите ни, никога повече няма да надвиснат черни облаци до окончателното идване на Неговото царство. Ето това е нашият проблем. Това е нашата битка. Има времена, които са тъмни, тежки, трудни. Има времена, които са освежаващи, радостни, и се радваме на благословения. Ние трябва да приемаме едните, ние трябва да приемаме и другите. Едното време да се уповаваме на Господа, другото време да благодарим на Господа, но без да си правим идоли от това, което се случва до момента, до който Бог не дойде отново и не установи своето царство. Какъв урок ни дава тук Божието Слово? Нека да върнем пак историята назад. Цар Давид има благополучие, има и успехи. След него обаче идва цар Ахаз. Говорихме за единия, говорихме и за другия. Там какво се случва? Следва падение, падение и разгром на целият народ, както и в неговия дом. Идва Езекия. Отново съживяване, отново освежаване, отново благополучие и успехи. Обаче, след него ще дойде Манасия и мракът ще стане още по-гъст. Какви са уроците на Божието Слово към нас? Не е по-различно и в нашия живот. Никак. Идва време на освежаване, идва време на слънце, цветя и благоухание, и благоуханни миризми. Идва и време, когато над главите ни ще се растилат тъмни и гъсти облаци. И сега, какво трябва да правим и как трябва да се държим? Какво трябва да е нашето поведение като християни? И Божието Слово ни дава отговор на този въпрос. Божието Слово ни учи, че трябва да сме благодарни за благата и за милостта, представени ни в настоящия момент. И да не си мислим за утре. Да не си мислим за бъдещето. Да не знаем и да не искаме да знаем какво ще се случи, защото то не ни принадлежи. Какъв е смисълът да се притесняваш за това, което ще стане след 10 или след 20 години? Защото има такива статистики. Компютрите изчисляват. След 20 години населението на България ще бъде толкова и такова. След 20 години хората няма да има нужда да ходят на работа. След 20 години големите сили ще се опитат да намалят бройките на населението. И започваш да се притесняваш. Ей, какво ще стане ми тогава? Ако дойде тогава пандемия, как ще се боря с нея? Ако дойде тогава нещо, ако дойде война, какво ще правя? Ами че, аз може да не съм жив. Що да се притеснявам след 20 години? Ако сега Господ ми дава благословение, да се радвам на благословението, което ми дава сега. Какъв е смисълът да гледам към нещо, което не ми принадлежи? Не знам утре дали ще бъда жив. Ако днес Господ ти дава хляб на трапезата, благодари му за хляба на трапезата. Ако днеска си здрав, благодари му, че днеска си здрав. Но утре може да се разболея. Ами може. Но можеш ли да промениш нещо? Ако Господ е казал, ще стане. Новия завет. Апостол Яков също ни дава добри препоръки. Познатата ни, 5 глава, 13 и 14 стихове на апостол Яков. Какво казва той? Дава рецепта. Зле ли страда някой от вас? Нека да се моли. Весел ли е някой? Нека да пее хваление. Болен ли е някой? Нека да повика църковните презвитери и нека го помажат, да се помолят над него и да го помажат с масло Господнето име. Какво всъщност ни казва апостолът? Какво ни казва новозаветния текст? Радвай се и пей, ако имаш Божието благоволение днес. Весел ли е, пей си хваление и не гледай нито назад, не гледай нито напред. Ако се чувстваш зле, моли се. Ако си болен, учи на помазание. Или има рецепти. Има рецепти за конкретната ситуация. За всичко и за всяко състояние. Ако днес си добре обаче, това не означава, че имаш ваксина против проблемите. Това трябва да знаем. И това трябва да бъде дълбоко залегнато в нашия ум и в нашето съзнание, в нашето сърце. Ако днес си добре, не си ваксиниран от това утре да не си зле. Езекия е предан на Бога. Това ни казва Божието Слово. До последния детайл. И тази преданност, забележете, би трябвало да е достатъчна, за да привлече Божието благословение, а не сирийско присъствие пред неговата врата. Така ли е? Ми така е. Предан на Бога, събаря всички кумири, събаря всяко идолопоклонство, търси Господа, прилепен към Господа, уповава на Господа. Никакви проблеми не трябва да има. Да, ама не. Да, ама не. Сирийците чукат на вратата. Ма чакай, той е човек на Господа. Ма чакай, аз съм човек на Господа. Вън от мен всяка болест, вън от мен всяка неприятност, вън от мен всяка нужда, която може да ми се яви. Защото съм за Господа. Защото съм прилепен. Да, ама не. Асирийците могат да почукат на вратата на всеки един от нас. Да, той е толкова добър, толкова предан слуга. Може ли Йерусалим да е в опасност при такъв богоугоден цар? Ами може. И е в опасност. И не трябва да сме изненадани, защото в Библията сме срещали доста подобни неща и по-рано. Или този текст също ни учи, че вярата, нашата вяра, не е профилактика, която ни предпазва от всички беди. Вярата ни не е профилактика. Ма аз вярвам. Не мога да страдам. Не трябва да страдам. Може да си прилепен до Бога. Може да уповаваш на Бога. Може да си много близко. И днес да получаваш големи благословения. Утрешния ден асирийците пак да дойдат и да почукат на вратата ти. В същото време, това пък не отменя Божието принципно обещание за благословение и помощ, която се оказва от Бога за вярата и нашето послушание. Ето го сега трудният за нас момент. Има ли ги Божиите обещания? Ако си послушан, ще благоуспяваш. Още във Второзаконие. Хубавия друг текст, 28 глава от 1 до 14 стих на Второзаконие. Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоя Бог ще те въздигне на всичките народи на света. И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето. Благословен ще бъде плодът на отробата ти, плодът на земята ти и плодът на добитъка ти, рожбите от говедата ти и малките от овците ти. Благословен кошът ти и нощвата ти. Благословен ще бъде благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си. Господ ще направи да бъдат поразявани от тебе неприятелите, които се повдигат против тебе. През един път ще те излизат против тебе. Те ще излизат против тебе, а през седем пътища ще бягат отпред тебе. Господ ще заповяда да дойде благословение на тебе в житниците ти, в всичките ти предприятия и ще те благославя в земята, която Господ твоя Бог ти дава. Господ ще те утвърди като свят народ за себе си, според както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа твоя Бог и ходиш в Неговите пътища. И всичките племена на света ще видят, че ти се наричаш с Господнето име и ще се боят от тебе. Господ ще те направи да изобилстваш с блага в плода на отробата ти, в плода на добитъка ти, в плода на земята ти, върху земята, за която се е клел на бащите ти да я даде. И Господ ще ти отвори доброто си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти, на времето му и да благославя всичките дела на ръцете ти и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш назаем. Господ ще те постави глава, а не опашка, тъй ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу. Ако слушаш заповедите на Господа твоя Бог, които днес ти заповядвам да ги пазиш и вършиш, от думите, които днес ви заповядвам да не се връщаш надясно или наляво, за да отидеш след други богове да им служиш. Амин. Чудесен текст. Всеки ден да си го четем. Господ ще те благославя. И той го прави. Ма това са обещания, които се изпълняват. И сега от една страна се хващаме за тези обещания и ги държим, и ги цитираме. Господ ще ти даде земята и никога няма да те изгони. Да, ама тук ги изгони. Тук ги изгони. Асирийците ги плениха и ги заведаха в тяхните земи, пък на тяхно място пратяха тяхни хора в тяхната земя. Какво се случи? Бърка се всичко, като че ли? И сега, кое от двете е вярно? Държи ли Господ на обещанията си? Или понякога ги забравя? Чудесно е. И Господ държи. И Господ благославя. Обаче, трябва да знаем, че това благословение може да бъде изпълнено и с трудности, и с скърби. Това не казва Божието Слово. Скърби, каквито имаше и Давид. Нали, казваме, че това беше царят, който беше угоден на Бога. Човекът, който беше по Божието сърце. Имаше ли трудности? Много. Имаше ли победи? Много. Езекия. Тук четем за всичките хубави неща. Ама по-нататък ще видим, че не му беше много лесно. И той ги имаше. И Давид имаше трудности и скърби. И Езекия имаше трудности и скърби, за които ще говорим другия път или друг път. Обаче, има нещо, от което трябва да се получим и да го знаем. Че тези трудности и тези скърби не ги накараха да се разочароват от Бога. Ето това трябва да знаем и за нас. Господ ни е обещал и ще ни благославя и ни благославя. Когато дойдат трудни моменти, трябва да знаем, че Той е пак до нас. Че Той е пак с нас. И ние по никакъв начин не трябва да се разочароваме от Него. Това ще се опита да направи противника с нас. Да ни накара да се разочароваме от Бога. Но примерите за нас стоят. Нито Давид го направи, нито Езекия го направи. Защо? Защото и двамата ни вървяха по пътя на профилактичната вяра. Аз вярвам и Господ ми е длъжен. Аз вярвам и имам профилактика. Аз вярвам, имам ваксина. И двамата ни го направиха. И това са чудесните примери за подражание. И тази вяра им помагаше в трудно време. Тази вяра им носеше благословение, благоуспяване, носеше им слънце в живота, в царуването, успехи във военните действия. Обаче тази същата вяра им помагаше и тогава, когато им беше трудно. Какъв е отговорът за нас? Поуката за нас? Тази вяра ще помага и на нас. Ще помага и на нас. Ако търсим Бога и не се разочароваме от Него, независимо от обстоятелствата, Той е в контрол. И когато сме в бурята, Той ще бъде там. Ще ни хване за ръката и ще ни изведе оттам. Защото Той много добре знае през това, през което ние минаваме. Господ да ни благослови. И ако има някой, който не се държи по този начин, ако има някой, който се съмнява, ако има някой, който е разочарован тази сутрин от Бога, Божието Слово ни казва: дръж се за Бога във всяко време. Да се хванем за Него и вярата, която имаме в Него, ще ни помогне. Разочарованието ще ни съсипи и ще ни заведе на ниско място. Вярата ще ни издигне. И ние ще сме благодарни на Бога за това, което е Той за нас. Божието благословение на всички. Боже, благодарим Ти за Твоето Слово, което ни дава чудесните уроци на всички нас днес. То ни казва, че идва трудно време. То ни казва, че не сме застраховани от това да имаме трудно време в нашия живот. И отново ни напомня, че тогава, когато ние търсим Тебе във всяка една ситуация, когато сме близо до Тебе, Ти имаш изходен път. Имаш изходен път, по който ще изведеш всеки един. Независимо от трудностите, независимо от нуждите, независимо от всичко това, което може да се стовари около нас. Ако днес идва радост, Господи, помогни ни да се радваме. Да се радваме и да Те благославяме. Ако допуснеш скръб, Боже, към Тебе да вдигнем погледа си, на Тебе да уповаваме и Тебе да търсим, защото ще ни помогнеш в това време. Ти си нашият Бог, същият, вчера, днес и завинаги. И това, което си обещал, ще го направиш за нас, да бъде благословено името Ти. Амин.